ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
Нурлы жол.
Мейірімді де рақымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Назарларыңызға Нұрлы жол бағдарламасының кезекті бөлімін ұсынамыз. Бағдарлама аясында Құран Кәрімдегі илахи аяттарға жасалған жеңіл тапсырлармен танысамыз. Нәміл сүресінің 50-ші, 51-ші, 52-ші және 53-ші аяттары.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون.
Олар сондай айлакерлік жасады. Бізде олар сезбеген жерден шарасын көрдік. Ал олардың айлакерліктерінің соңының не болғандығын бір көр. Оларды да елдерінде тұтас жоқ еттік. Міне, олардың зұлымдықтары салдарынан бұзылған үйлері білген елге бір ғибрат. Иман келтіріп сақтанғандарды құтқардық. Алдыңғы бағдарламада Хазрет Салехтың кейбір қарсыластарының Хазретті өлтіруге шешім қабылдағандарын айттық. Олар бір-біріне серт беріп, Салехтың өлімі бір адамның немесе бір топтың мойнына артылмау үшін әр түрлі 9 топтан құралған адамдар сыбайластық жасамақ болды. Олар Хазрет Салех өзінің отбасы мен серіктерінен алыста таудың ортасында мінәжат етуге кіріскен кезде оған шабуыл жасап, оның ісін тәмамдамақ болды. Алайда Алланың қалауымен тауда көшкін жүріп, таудың етегінде бұғып отырған олардың үстеріне тастар құлады. Осы аяттар былай дейді. Олар құрған жоспарларымен нәтижеге жетеміз, Салехтің көзін жоямыз деп ойлады. Бірақ олар Салехтің құдайының олардан мықты екенін, олардың жоспарларынан толығымен хабардар екенін білмеді. Қастандық жасамақ болғандар ғана емес, сонымен қатар осы өлімге келісімдерін берген Самуд қауымы да Алланың қатты жазасына ұшырап өлді. Бірақ Құдайдың алдында күнәсіз бен күнәһар бірдей емес, құрғақ пен дымқыл бірге күймейді. Сол себепті Алланың қалауымен мүміндердің бұл азаптан жандары қалып құтылды. Осы аяттардан үйренетініміз. Егер иман иелері өздерінің міндеттерін орындаса, Құдай кәпірлердің қастандықтарын дер уақытында залалсыздандырып, кәпірлердің үстемдік етуіне жол бермейді. Хақтың жалғанды жеңетіндігі Алланың сүннеті. Алайда жалған жолдағылар тіпті кейде сырттай табыстарға қол жеткізгенімен, бірақ олар тұрақты емес. Себебі жалған осал негізсіз әрі жоғалады. Болашақ ұрпаққа ғибрат мәйегі болу үшін бұрынғы қауымдардан қалған ежелгі ескерткіштерді сақтауымыз керек. Иман мен тақуалықтың әсерлері және пайдалары тек ақыретке ғана қатысты емес. Тақуалар осы дүниеде де өз істерінің нәтижелерін көреді. Сондай-ақ зұлымдардың істерінің салдарлары да ақыретке ғана қатысты емес. Кейде олар да осы дүниеде өз істерінің салдарларын байқайды.
Мухаммадин ва али Мухаммад.
Аллахумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Нәміл сүресінің 54-ші және 55-ші аяттары.
وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ
لُطْ عَلَيْهِ السَّلَامُ دَا جِبَرْدِكْ Сол уақытта еліне «Сендер көрі тұра арсыздық істейсіндер ме?» деді. «Сендер әйелдерді қойып, еркектерге қызығып келесіндер ме?» «Әрине, сендер надан елсіндер». Хазрет Салехтың оқиғасын баяндаған соң, осы аяттар қысқаша түрде Хазрет Лут пен оның қауымының оқиғасына тоқталады. Хазрет Лут қауымының оқиғасы бұдан бұрынғы бірнеше сүреде де айтылғанымен, жыныстық азғындықтар, соның ішінде бір жыныстық қатынас тарих бойында болғандықтан Құран көптеген жайттарда Лут қауымының оқиғасына сілтеме жасап, болашақ ұрпаққа ескерту және ғибрат болсын деп, олардың жаман салдарларынан құлақ қағыс етеді. Осы аяттар былай дейді. Хазрет Лут өз қауымының еркектер арасында тараған сорақыда ұят бір жыныстық қатынасты айыптап, ол істің масқара екендігін білетін сендер қалайша бір-бірінің көз алдында осындай сұрқияспен айналысасыңдар? Сендердің әйелдерің бар емес пе? Өз әйелдерінің орнына неліктен басқа еркектерге барып, өз әйелдеріңді тастайсыңдар деді. Ер адамдар әйелдерінің орнына еркектерді іздейтін кезде, әйелдер де біртіндеп өздерінің күйеулерінен суып басқаларға көз сала бастайтын болады. Бұл іс отбасы негізін шайқалып, соңында күйреп, қоғамда ажырасу мен талақтың көбеюіне себеп болады. Өкінішке орай, өзін дамыған өркениетті әлем санайтын бүгінгі дүниеде кейбір әйелдер мен ерлердің арасында бір жыныстық қатынас таралған. Бұл адамның табиғатына жат сорақы істің кейбір батыс елдерінде заңдық және ресми аспектіге ие болғаны алаңдатарлық жағдай. Осы аяттардан үйренетініміз. Қоғамда таралған масқара істер мен күрес Алланың пайғамбарлары және қоғамдық реформаторлардың міндеттері. Жыныстық қалау адамның табиғи қажеттіліктерінің бірі. Бірақ осы қажеттілік табиғи жолдан тайып, жеке бас пен қоғамдық көптеген қиындықтар мен зардаптар тигізетін жол арқылы емес, әлемнің жаратушысы белгілеген заңды жол арқылы қанағаттандырылуы тиіс. Жыныстық ауытқушылықтар, соның ішінде бір жыныстық қатынас, кейбір білімді және мәдениетті адамдардың арасынан да көрініс бергенімен, бұл жәһілдік пен ақымақтықтың, ақылсыздықтың белгісі. Кезекте Нәмбіл сүресінің 56-шы аяты.
فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ
Сонда елінің жауабы Луттың жан ұясын кенттен шығарындар. Өйткен олар тазасынған кісілер деу ғана болды. Күнәһарларды ұят істерінен тыйған Хазрет Луттың қисынды да дәлелді сөздеріне қарсы, олар Хазреттің сөзін қабылдаудың орнына оған дөрекі қатынас көрсетіп, әдепсіздікпен «Бізге ілеспейтін, бізді үнемі айыптайтын Лут пен оның отбасы мүшелерін және серіктерін бұдан былай бізге мін тағып, мазамызды алмау үшін бұл қаладан қуып жіберу керек» деді. Күнә жасау шегіне жеткен кезде пәктік пен адалдық қылмыс саналып, оның жазасы қуғын мен зындан болады. Жүсіп пайғамбар сынды пәк жігіт пәксіздермен бір болуды қаламаған кезде зынданға қамалып, өмірінің көп жылын пәктікті сақтауға ұмтылғанына бола зынданды өткізді. Осы аяттардан үйренетініміз. Күнәһар адамдарға кеңістік таралу үшін күнәға қатысты үнсіздік танытпау керек. Зұлымдыққа әшкере түрде тыйым салудың нәтижесі он болмаса да, қуғын сүргінге соқтырса да, оны жүзеге асыру керек. Жыныстық қатынастар азаттығы ұранына, соның ішінде бір жыныстық қатынасқа жәһіл, адасқан адамдар болған Лут қауымы да барды. Мұндай азаттық пен жүгенсіздік ешқашанда даму мен өркөнеттің белгісі болмайды. Кеңістік адамды күнә жасауға мәжбүрлемейді, себебі бұзылған адамдардың арасында да бейкүнә пәк адамдар өмір сүреді. Олар өздерінің етектерін бейбастақтық пен күнәға ластамайды. Құрметті радио тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше ұлы Алла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар.
Иранның танымал тұлғалары. Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, ардақты ағайын. Ирандық танымал тұлғалар әлемдік мақтаныштар атты бағдарламамыздың келесі бөлімін назарларыңызға ұсынамыз. Бұл бағдарламада Хиджри қамар жыл санағы бойынша 10-шы ғасырда өмір сүрген Иранның танымал тұлғаларының бірі Ғазали Машхадимен таныстырамыз. Ол сефевилер заманында поэзия саласындағы жағдайдың қолайсыздығына байланысты Үндістанға аттанған керуенге қосылған 700 өнерпаздың бірі болып, өмірінің соңына дейін үнді сарайында болған. Бізбен бірге болыңыздар. Парс әдебиеті өзінің кемелдену барысында әртүрлі өзгерістер мен көптеген кезеңдерге куә болды. Бұл кезеңдер проза мен поэзия саласында ерекше бір стильдің дамуы немесе ірі ақындар мен жазушылардың пайда болуымен қалыптасты. Осы кезеңдердің бірі Хиджри қамар жыл санағы бойынша 10-шы ғасырда басталады. Бұл кезең парсы тілі мен әдебиетінің үнді түбегіне таралуы және көптеген парсы шайырларының осы аймаққа қоныс аударуына байланысты өте маңызды. Үндістанға аттанған 700-ден аса адамдық керуеннің құрамында болған Шах Тахмасп Сефевидің сарайындағы танымал ақын Ғазали Машхади басқалардан бөлек көңіл аударуға тұрарлық. Діни әлсіздік деген айыппен қудаланып теперіш көрген ол, қоныс аударғаннан басқа амал таппай, қайтпас сапарға қажетті заттарын алып, поэзиялық ынтамен аттанды. Хиджри қамар жыл санағы бойынша 10-шы ғасырдың қадірлі ақыны Ғазали Машхадидің ата-тегі туралы Таскере өмірбаяндар кітаптарында аса көп мәлімет жоқ. Тек Сопылардың сыйлығы атты Таскереде оның аты Мұхаммад, әкесінің аты Абдулла деп жазылған. Әрдайым көктем атты Таскереде ақынның аты Әли Резаи Машхади деп жазылған. Ақынның туған жылы туралы да қайшылықтар бар. Кейбіреулер оны Хиджри қамар жыл санағы бойынша 930 жылы туған деп санайды. Басқалар 936 жылы туған деп есептейді. Оның туған жері, оның өзінің жазуы бойынша және таскере жазушылардың барлығының айтуынша Мешхет қаласы болған. Өмір ағысында Мешхет жерінен шыққаным менің дәулетім. Ақынның балалық шағы туған жерінде өткен, ғылым мен танымды сол жерде алған. Ғазали жасөспірім кезінен және одан жастау шағынан бастап танымал ақын болған. Ол өз заманындағы бір ақынды келеке еткеннен кейін танымалдығы арта түскен. Таскерелерде айтылғандай, өз заманындағы поэзия мен ғылым салаларын үйренумен қоса сопылық жолына аяқ басқан. Риязалар Афин атта таскереде былай делінген. Ғылыми танымын арттырумен қоса, тариғат жолын үйреніп, танымның сопысына айналды. Азар Бигделиде Аташкеде деп аталатын таскереде оның сопы және дәруіштік болмысын атап өткен. Таскерлерге шолу жасағанда көптеген ұлы тұлғалардың өздерін ғазоли деп атағанын көруге болады. Олардың арасында кейбіреулер әдеге ғаззоли, яғни жіп иіруші деген сөзге қатысты ғаззоли сөзін өздерінің лақап аты ретінде таңдаған. Ал басқа бір топ ғазоли, яғни бұғы деген мағынадағы ғазоли деген сөзді таңдаған. Ғазали Машқади өзінің Асар үші бабатты жинағындағы бір қытада өзінің лақап атының мағынасын түсіндіргенде, бұғы деген мағынадағы ғазоли сөзін қолданғанын айтқан. Ғазоли ғазал айтушы болды. Жүсіп жүзінің сиқырын сипаттағанда. Балалық шағымнан бұғы болғандықтан бала бұғы балалардың көзі. Ғазолиді лақабат етіп алғаным бұғылардан адамдықты көп көрдім. Ғазолиден қалған өлеңдерге сүйеніп оның сенім тұрғысынан шиіт болғанын түсінуге болады. Ғазоли өз заманында рәсім болған ғылыми дәрежелерден өткеннен кейін поэзияға жақын болғандықтан Шах Тахмасп Сефеви сарайына жол тартты. Біраз уақыт Қазвин қаласында осы шаққа қызмет етіп, оның атымен тың поэма бастады. Ғазали Хиджри қамар жыл санағы бойынша 958 жылда Шах Тахмасп тарапынан Ширазға баруға тапсырма алады. Ол шақты ренішкен қажы Амир Куджаджи Мехрдатты келеке қылуы тиіс болған. Бұл кезде Ғазали Машқади 22 жаста ғана еді. Ғазали Машқади Амир Куджаджи Мехрдатты келекету үшін Ширазға барып, сарайға қайтып оралғаннан кейін Үндістанға қоныс аударуға шешім қабылдайды. Таскерлерде бұл жайлы анық мәлімет жоқ. Шах Тахмас Сефеви билік құрған жылдардың жағдайына шолу жасағанда Ғазали Машқадидің Үндістанға қоныс аударуының дәлелдерін табуға болады. Ғазали мен басқа да ирандық ақындар мен өнер иелерінің Үндістанға қоныс аударуының себептерінің бірі үкіметтің қатыгездігі мен нашар қатынасы. Сефевилер әулетінің қатыгездігі Шах Исмаил бірінші мен оның ұлы Шах Тахмаспның кезінде өзінің шарықтау шегіне жетті. Шах Тахмаспның кезінде кейбір әмірлер мен қызметкерлер белгісіз себептермен қатыгездіктің құрбанына айналды. Осы құрбандардың арасында Джалалэддин Хандемир, Шах Исмаилдың уәзірі де бар еді. Белгісіз бір себеппен Шах Тахмасп одан көңілі қалып, ақырында патшаның қаһарына ұшырап өртелді. Сефевилер кезеңіндегі ғалымдар мен дәрігерлердің бірі Рокнеддин Масуд Казеруни Султанның қаһарына ұшырап өртелді. Ғазали Машқади осындай қатынастың куәсі болды. Сондай ақ Әмірбек Коджаджиге көрсетілген қатынас оның жүрегіне қорқыныш ұялатып, осыған ұқсас тағдырға душар болудан сақтандырды. Ғазалидің Үндістанға қоныс аударуының тағы бір себебі Сефеви әулетінің сопылармен күресуі болды. Сефевилер үкіметі сопылардың бір тобының қозғалысынан басталғанымен, Сефевилер заманы сопылар үшін ең қолайсыз кезең болды. Таскери жазушылардың көбінің айтуынша, сопы сипатты Ғазали Машқадидің өміріне қатер төніп тұрған. Осы мәселе Ғазалидің Иранда қалуына мүмкіндік бермеді. Оны Үндістанға қоныс аударуына мәжбүр етті. Марқұм доктор Забихолла Сафа Ғазали Машқадидің қоныс аударуының себебі жайында Иран әдебиетінің тарихы атты кітапта өзінің ақындық азат ойынан қол үзіп қала алмаған Ғазали жуырда ауыр айыпқа ұшырады. Иранның фанаттық ортасындағы жамандық тілеушілерге байланысты бұл елде қала алмады деп жазды. Ғазалидің Үндістанға келген кезінде бұл жерді Гурканиян әулеті басқарып тұрған еді. Захиреддин Бабыр Теймуридің ұрпағы болып табылатын бұл әулет парсы тілі мен әдебиетін дәріптеп, оның Үндістанда таралуында айшықты рөл ойнады. Захиреддин Бабыр Гуркани императорының ұлы Джалаладдин Мираншахтың ұрпақтарының бірі болды. Ол Хиджри қамәрі санағы бойынша 937 жылға дейін Үндістанға билік жүргізді. Одан кейін билік оның ұлы Насреддин Хамаюнға жетті. Ол Хиджри қамәрі санағы бойынша 937 жылдан 963 жылға дейін Үндістанға билік етті. Ол 1951 жылы Дели патшасы Шершах Ауғаннан жеңіліс тауып, Шахтахмас Сефевиден пана іздеді. Иранда бір жыл тұрғаннан кейін Сефевилік қызылбастардың көмегімен дұшпандармен соғысып, сол жылы Қандағарды басып алды. Сол кезден 962 жылға дейін өзінің қарсыластарымен үздіксіз соғыстардан кейін Делиді басып алды. Бір жылдан кейін Шолпан жұлдызының шыққанын көріп, намаз оқу үшін өз кітапханасының төбесіне шыққан кезде жерге құлап түсіп өліп қалған екен. Одан кейін оның ұлы Джалаладдин Акбар билікке келді. Джалаладдин Акбардың билік еткен кезеңінің бір бөлігі Иранда Шахтахмас Сефевидің билік құрған уақытымен тұспа-тұс келіп, Сефевилердің жеріндегі бүлік заманы Хиджри қамәрі жыл санағы бойынша 996 жылы, яғни Шах Аббас біріншінің билік басына келгенге дейін жалғасты. Доктор Сафаның айтуынша, Үндістандағы Гурканияның билік құрған кезін кейбір батыс тарихшылары мен үнді жазушылары бұл дәуірді үнді мағолдары дәуірі немесе Үндістанның ұлы мағолы деп атады. Бұл дәуірде парсы әдебиеті мен мәдениеті таралып, Ирандық ақындардың Үндістанға қоныс аударуы басталды. Осы көшулердің себебі бір жағынан Сефеви сарайының бейберекеттігі мен шайырларға көңіл аудармауы, ал екінші жағынан парсы әдебиеті мен поэзиясына ерекше көңіл аударған Үндістандағы Гурканиян патшаларының ынталандыруы болды. Мысалы, Хумаюн Шах әсіресе Иранда бір жыл тұрған кезінде Ирандық ақындар мен жазушыларды Үндістанға көшіп келуге шақырды. Ардақтағайын, келесі бағдарламада осы тақырыпты одан әрі жалғастырамыз. Оған дейін баршаңызды бір Аллаға тапсырамыз. Аман, сау болыңыздар.
پا به پای جاده های مشرقی را میافتم یه روز از همین روزا میام از جنوب و شرجی پیش تو قربون غریبیات امام رضا 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 بغض چشمام داره پر پر میزنه دست و بالم
به زمین بسته شده، دلم انگار تو حرم نشسته، باز دیگه از بی کسی ها خسته شده، دیگه از بی کسی ها خسته شده. حرمت گنبد آسمونی تو اون کبوترهای زائر میدونن، صبح تا شب دخیل میبندن به هوات، با نمازی که به شوقت میخونن، با نمازی که به شوقت میخونن. منم کبوتر می شدم تو حریم عشق و گنبد طلات، یه نفس پر می زدم دور حرم تا بریزم هرچی دارم رو به پات، تا بریزم هرچی دارم.